ситуација мора да надминеме. Во ова неделно интервју за решавањето на 25 годишниот спор разговараме со професорот Малески. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Професоре, од овие 20 страници договор, што според вас е најголемата загуба за Македонија и што е она што го добила нашата дипломатија во текот на преговорите?
Јас лично мислам дека ние со нашата политика во првите децении обидот да се избегнат обврските од времената спогодба, да се најде решение за името, преку добивање на признанија од држави под уставното име, а во вториот период преку градење на идентитетот македонски нов, преку поставување на темелите на тој идентитет во грчката историја и култура, се доведовме во таква невозможна ситуација, влеговме толку длабоко во непријателска територија, така да се изразам, што на вистина ми беше страв дали ќе се извлечеме живи. Сега гледам дека се извлековме живи во смисла, а не верував дека грците ќе се согласат на употребата на името Macedonian language и Macedonian како одредница за нацијата, односно за луѓето кои живеат на територијата на идна Северна Македонија. Просто не верував, мислев дека тие ќе инсистираат на она латинична варијанта, македонски и македонци, што ќе внесеше прилично немир кај нас и ќе го растресеше сериозно нашиот идентитет. Сега, очигледно и тие имаат сметки зошто дозволуваат да го задржиме својот идентитет и не се спремни до таму да не растресат, за да потоа и околни други држави почнат да посегаат по нас, но факт е дека во овој договор, нешто спротивно на моите очекувања, и издействувана е некој вид гаранција за јазикот и за идентитетот. Според тоа, големата одстапка беше да се направи промена на уставното име.
Токму за уставните измени на кои што се согласи Македонија за промена на уставното име се голем дел од критиките во јавноста. Што според вас ке значат овие уставни измени?
Прво треба да се каже дека никому не му е пријатно во оваа ситуација во која се најдовме, нели никој не легна спокојно да спие таа вечер кога